седмицата на Дарик Радио с Сингапур, с Илиян Михов, който се очаква да стане вице-премьер в правителството на Бойко Борисов. Здравейте, господин Михов.
Добър ден.
Ще бъдете ли в България в сряда, когато ще се гласуват промените в правителството?
Не знам дали ще успея за сряда, ще направя всичко възможно, но за сега не съм сигурен дали ще успея.
Понеже трябва да се закълнете като вице-премьер.
Да, днес ще говорим с господин Борисов и ще го доуточним това. В момента, в който знам, вече ще го кажа публично.
Всъщност, колко време ви трябва, за да напуснете работите, които имате в момента, преподаването в френското бизнес училище в Сингапур?
Трябват ми, може би, около месец и половина, за да се привърчат тук нещата, които нямаше как да ги просто да ги премахна, защото малко, нали, набързо стана цялата работа. Сега мисля, че в тези месец и половина-два пак ще се занимавам във всеки един момент, в който мога, с ситуацията в България. Ще следя какво става, ще чета, а пък по-нататък вече ще видим на къде отива.
Тоест, реалистично е и да не станете сега вице-премьер, защото то няма как от Сингапур да вице-премьерствате в България. Или за това говорят?
Той, господин Борисов, го каза много ясно. Аз не мога да го кажа по-ясно от това. Той каза, нали, че ще има такъв пост и той ще реши кога ще бъде назначен. Така че, вероятно, няма да стане сега в сряда. Откровено да ви кажа, нямам по-конкретна информация.
Кристалина Георгиева, интервю нейно ще чуят слушателите ни малко по-късно, казва, че е имало идея вие заедно с нея и Любомир Христов да бъдете нещо като постоянен съвет към министър-председателя. Затова поне е говорено по-рано.
Да, даже всъщност така съвет се сформира ноември месец, беше обявен от господин Борисов, но видяхте, че с тези пожари, които настанаха, трябваше да се получи едно бързо разместване. И господин Борисов предложи на госпожа Георгиева да вземе, да се кандидатира за поста еврокомисар. И тогава поста, който той дълго време готвеше всъщност за нея, и имаше тя също така да довърши някакви неща в Световната банка за вице-премиерския пост, тогава реши, че няма нужда вече да се чаква и е добре да се вземе този пост. Така че този съвет всъщност просъществува много кратко време, и не успяхме всъщност да извършим толкова работа, колкото бихме искали.
Впрочем, това май не е първа покана към вас. През 2001 година, когато се правеше правителството на Симеон Сакскобургготски, четах в тогавашния труд, че вие сте бил едно от възможните имена за вице-премьер и тогава сте казал, че вие не сте сигурен, че ставате за това. Какво се промени от 2001 до 2010?
Тогава не знам, аз не си го спомням това интервю.
Да видим, ще имаме ли късмет с връзката с Сингапур, където, впрочем, пропадна връзката. Стигнахме до там, че не спомните какво сте казал тогава.
Да. И всъщност това, което иска да кажа нещо по-конкретно е, че тогава може би в преса се е въртяло това име, но аз не съм имал никога покана от тогавашния министър-председател да бъда вице-премьер. И дори господин Борисов, когато преди няколко седмици, като се срещахме, той му пита ти до сега защо не си бил министър. И аз отговорих, че една от причините е, че много си обичам професията, но втората причина, която може би е по-важната, е, че до сега всъщност никой не ми е предлагал да бъда министър. Така че то не може да станеш министър, ако не ти предложат.
Да поговорим за идеите в икономиката. Какво трябва да се промени в българската икономическа политика? Коя е основната идея, с която идвате?
Най-важното нещо, което ще се опитам да направя, е да мислим за дългосрочното развитие на страната. Разбира се, ще се занимаваме с кризата. Аз мисля, че в момента екипа е в правителството. Има доста идеи, ще ги обсъдим с тях. За бюджетната политика, за най-различни мерки за съживяване на икономиката. И това е и общо взето ще бъде екипна работа. За мен това, което е по-важното, е, че за първи път в историята, според мен, най-по-новата история на България, министър-председателят казва, но за нас не е важно само да мислим за тези 4 години или за да мислим само за настоялата година, за излизане от кризата. Аз искам да мисля следващите 10, 15, 20 години. Може и да не е на власт ГЕРБ, но важното е да изградим дългосрочна стратегия, да имаме поне визия правителството, пък и дано да се сплотим цялата държава около тази визия, къде ще срещу след 20 години. И това изисква доста работа, изисква съобразяване с различни изисквания от Европейската комисия, средствата, които можем да използваме оттам, но дори това не е най-важното. Най-важното е вътрешна мобилизация и сплотяване около идеята за икономическо развитие на страната.
Всъщност, кажете нещо повече за тази визия. Какво си представяте България да има място в световната икономика? Може би аз дилетантски изказвайки се не съм бил, впрочем, в Сингапур, но като ми кажат Сингапур, си представям високи технологии, много развит туризъм заради стратегическо място. Като кажеш България, какво си представяте в дългосрочен план, че ще си представят, например, хората в Сингапур? Тук да ви направя един комплимент. Разказваха ми за вас, че като кажеш България в Сингапур и казват Михов. Та освен Михов, какво друго? Какво друго ще казват?
Наистина Сингапур, представата ви е доста вярна. Ако един ден България стане толкова богата, колкото е Сингапур на глава от населението, значи и благодарение на политиките, които и сме провели или провели, значи сме си постигнали целите с пълен удовлетворен. Но това е, разбира се, трудно, но не е невъзможно. Аз, когато преподавам, често говоря за Сингапур и за други държави, все пак преди 30-40 години Сингапур е бил една доста бедна страна, всъщност 60-те години по-бедна от Ангола. И тогава Азия не е това, което е сега. Тогава Азия е била доста бедна и сяло тук в района. Постепенно с мобилизация, с инвестиции в различни индустрии, с подпомагане на технологии, в момента на биотехнологии, на всички тези лични науки, Сингапур е една от най-богатите държави в света, по-богата от щатите, като доход на глава от населението. Процесът не е толкова елементарен, те също са правили грешки тук-таме, но когато имаш желание и имаш отговорно правителство, което иска да създаде тази визия, Сингапур показва, че не е невъзможно, независимо къде се намираш в света.
Ама вие казахте повече за Сингапур, отколкото за България. За България какво си представяте по-конкретно, освен че ще има визия?
Според мен няма никакъв проблем след 20-30 години да бъде място, в което се развиват високи технологии, в която има научни изследвания, които водят до иновации, които водят до по-висока производителност. Но това, което е важното да се разбере за България, така че ние да тръгнем за по-бързо развитие, е, че една държава е богата, когато производителността е висока. Това е просто буквално е тавтологично, да се каже. Оттам нататък е въпрос е какво означава това производителността да е висока, нали, как вдигаме производителността. И отговор е, че хората, в крайна сметка, фирмите, бизнесите по света са по-производителни, ако организацията на производство е по-ефикасна. Това означава, че трябва да се махнат пречките за създаване на бизнес. Това, което вече и господин Дянков сигурно е говорил и го правят, да се подпомогне предприемачеството и въобще да се помогне на държавата хората сами да искат да направят нещо, което ще направи страната по-богата и по-добра. Това, което е, според мен, понякога се изпуска. Това, което е, някак си виждам в България, понякога се води дебат от едната крайност, нали, че бизнесът е лош и че всички в бизнеса са корумпирани. Има една проста истина. Ако няма бизнес, ако няма производство, ако няма фабрики, фирми, ние тогава трябва да се върнем в първобитно общинния строй, в който всеки си копае градинката и ходи на лов сам. Тоест трябва да се организира производството и тази организация, колкото е по-добра, толкова хората произвеждат повече, са по-производителни и държавата е по-богата.
Какво се готвите да направите с еврофондовете? Къде е грешката, която прави България?
Знаете ли, още всички тези политики, вие, за които искате да ме попитате, искам първо да ги обсъда с министрите, да сме сигурни, че нали, сме на едно и също мнение, че вървим в една посока. Аз не искам да казвам неща, които после в един момент се оказват, че не са консенсусни и че може би в крайна сметка и аз греша. Но едно от нещата, които за еврофондовете според мен е важно да се разбере, че някак си има изисквания, които България трябва да изпълни, за да получи тези пари. Имаше преди 4 години, мисля, имаше едни прекрасни статии на Александър Бошков, Бог да го прости, който обясняваше, нали, още тогава, преди да влезем в Европейския съюз, че е трудно да се асимилират тези фондове, че те си има изисквания, трябва да се изработи стратегия, трябва да се изработят планове на национално ниво, на регионално ниво. И дори не само, че трябва да се изработят тези планове, ние имаме достатъчно хора по министерства и учреждения, които ще ги изработят тези планове, има нужда тези планове да бъдат съгласувани с реалната структура на страната, така че това, което ние обещаваме в тези планове, не може да се изпълни. Още тогава той каза, че имаме проблеми с много от тези неща и според мен някак си виждаше в бъдещето какво ще стане с 3-4 години, когато имаме наистина достъп до тези фондове.
Защо
това е, което според мен трябва да се направи. Да?
Защо България трябва да въведе еврото бързо? Впрочем, тази идея има редица противници.
Сега, според мен бързо трябва да се въведе еврото, като минем през нормалните стъпки. Няма нужда сега да прибързаме, защото някак си по-добре е да мине през цялата процедура, която е установена от Европейския съюз, от Централната банка.
Не, има, извинете, само да ви кажа, идеите на противниците на влизане в рамките на половин година, например, в чакалнята за еврото, те казват по-добре е сега да имаме по-висок бюджетен дефицит, държавата да дава повече пари за различни дейности и така тези пари да стигат до бизнеса, така ще се справим по-лесно с кризата. Българската икономика ще е по-дълго, по-конкурентно способна. Не трябва да се прави свръх усилия в името на еврото. Това е грешка.
Според мен бюджетният дефицит е нещо, което трябва човек много внимателно да го обсъжда. В средния смисъл, аз не казвам, че бюджетният баланс трябва да бъде на нула, но същевременно е много трудно, когато бюджетният дефицит отиде към 3-4-5% за да се подпомага на държавата, тогава изведнъж да тръгнем да го обръщаме. Просто това е, веднъж като се изпусне, и според мен Гърция е много добър пример за това, много трудно се връща котката обратно в торбата. Затова човек трябва да внимава точно какъв ще бъде бюджетният дефицит, дали ще бъде 0 или както господин Борисов каза вчера, може би 1%, или ще бъде до 3%, над 3%, пак е нещо, което ще се обсъжда. Според мен влизането в еврото, ако влезем в чакалните дори на еврото, това не означава, че бюджетният дефицит трябва да бъде 3%, до 3%. Бюджетният дефицит трябва да бъде до 3% в ERM, единствено ако искаме след това моментално да влезем в еврото. И може да сме в чакалните и да си има дефицит, който е над 3% и да не влизаме в еврозона.
Тоест, вие кога виждате българите да се разплащат с евро?
Кога ще започнем, че приемем еврото?
Да, кога го виждате?
Да, вие казвате, нали, аз мисля, въпросите, които ги поставяте, са много верни. Аз с тези, които са противниците, тези, които, хората, които твърдят обратното, нали, съм готов да води това, защото това е една важна позиция, която трябва да се разбере. И ако наистина криза се задълбочи, тогава, нали, може и еврото да дойде доста по-късно. Ако ние обаче успеем тази година да изведем държавата от кризата и постепенно да влезем в и Плен 2. Оттам нататък след 2-3-4 години България може да бъде в еврозоната.
Вчера Иван Костов каза Илиян Михов да се откаже от хлабавия борд, му викаше той. Ще се откажете ли от така наречения модифициран валутен борд? Общо взето той описа, че този вид ваши изказвания за разхлабване на борда провокират хората да превръщат парите си в евро, което е най-малкото необходимо нещо за България в момента.
Според мен тази тема вече беше преекспонирана. Идеята беше преди няколко месеца, когато дадох това интервю. Идеята е как може държавата да се справи с ситуация, при която имате валутен борд и има инфлация. Аз прочетох изказването на господин Костов и наистина, нали, Българската народна банка има възможност за антициклична политика, но факт е, че инфлация тогава достигна до цифрени размери. Аз въведох тази идея, за да бъде дискутирана. По никакъв начин, и пак това вече го казах в 10 интервюта до сега,
няма да бутнете борда.
Моето идва обратно. Не само, че няма да го бутам, още тази идея за модифицирания борд, ако въобще се обсъжда, ще се стигне до някакъв консенсус, но ако няма консенсус, ако господин Костов не е убеден, пак смятам, че разумни хора като него и като господин Георги Ганев и други хора от макроекономическата асоциация, ако те не са убедени, значи може би има нещо грешно. Аз не съм женен за тази идея, за да си кажа на всяка цена трябва да остане. Напротив.
Как могат да се смъкнат лихвите, за да, ако цитирам тази миховска рапсодия от ваши студенти, която върви в YouTube, да ни тръгне износът, защото ще ни застигне и на злото?
Е, това е един от проблемите на борда, че всъщност паричната политика не съществува. Другият проблем на това, че е борда, не сме в еврото, е, че все пак колкото и малък, има някакъв валутен риск. Тоест, има проблем с това в доверието в страната по един или по друг начин. И не случайно, когато кризата започна, някои международни агенции ни свалиха рейтинга, защото имаше опасението дали ще можем да издържим на това. Тоест, лихвения процент не може да бъде контролиран по време на борд, а още по-трудно е, нали, когато има криза, да се опитаме да го сваляме. Едно от нещата, разбира се, което може да помогне в случая, е като имаш нисък бюджетен дефицит, както стана вчера или онзи ден, Moody's казаха, всъщност при този нисък дефицит на България се дига от стабилен на положителен инвестиционния риск, от което рейтинга, от което всъщност обикновено при по-нисък риск лихвените проценти падат. Това е един начин страничен за по-ниски лихви.
Трябва ли заем от Международния валутен фонд? Идея, впрочем, и тази седмица въртяна доцент Ганчо Ганчев, председател на Институт за икономика и международни отношения в един български вестник, казва, че 1 милиард евро с цел да гарантират сигурност е много добре да договорим с МВФ.
Откровено да ви кажа пак, искам, нали, тия неща да ги погледна по-отблизо, да се запознаем, да ги обсъдим, но в момента не виждам някакъв смисъл от такъв заем, защото финансите на страната са в добро състояние, борда е здрав, ние имаме завидно нисък дълг, нали, като ни гледат съседите тук, да ни мой колега грък, си говорихме за развитието в България тези дни и когато му казах къде е нашия дълг и къде е техният дълг над 120%, те просто не можеха да повярват. При такава стабилност не съм сигурен защо трябва да го правим. Но пак ви казвам, нека да се върнем на тези теми за 2-3 седмици, след като аз обговоря тези неща с другите министри, да знаем, нали, че стоим на едни позиции.
Бихте ли послушал израелския премиер Нетаняху и да сваляте ДДС на всеки 6 месеца? С по половин процент.
По-ниските данъци по принцип са добри за всички. Ако можем с по-ниски данъци да си финансираме разходи на държавата, ако по-ниските данъци не водят, както в някои случаи са довели, т.е. има такива исторически епизоди, са довели до хронични дефицити. Ако можем да си го позволим това, няма нищо по-хубаво от това. Хората да плащат по-ниско ДДС, цените да са по-ниски, всеки да може да си купува повече стоки, отколкото иначе. Така че това е добра идея. Въпросът е дали е осъществим от гледна точка на разходите, които имаме.
Не, обсъждат се два варианта. Единият е тая на Нетаняхо за по половин процент през 6 месеца или до година да стане 18, пък до края на мандата на ГЕРБ 16. Вие за кой сте?
Не знам дали има някаква голяма разлика между тези двете действия или двете политики. Не виждам, нали, дали едното ще доведе коренно различно поведение.
Аз ще ви я кажа, ако позволите, тия дето, примерно, имат касови апарати, ще трябва да ги пренастройват през 6 месеца заради ДДС-то. Цялата администрация ще трябва да се пренастройва през 6 месеца, а може би вие не сте бил дълго време в България и сте позабравил как изглежда българската администрация.
Ами, да, ето, примерно, това е един добър аргумент, да не е през 6 месеца, щом, нали, създава такива трудности това пренастройване. Това е един добър аргумент, да не е през 6 месеца, да бъде малко по-дълъг период, но пък също време по-значително и по-драстично.
Бихте ли запазил мега министерството на икономиката, енергетиката и туризма?
Това не зависи от мен.
Смятате ли за разум обаче толкова голям сектор да се управлява от едно министерство? То не е един сектор, ами цели три.
Да. Зависи отново, нали, как се справят. Аз в момента не виждам някакви гигантски проблеми се появили там, но пак ви казвам, нали, някак си искате да отговори на въпроси, които са малко, нали, страни от това, което аз съм следял до сега.
Меркел казва тая седмица, че кризата свършва през 2013-та. А Михов кога казва, че ще свърши?
Аз казах още миналата година, януари месец, имах в Financial Times една статия, която казах, че втората половина на 2009 година кризата ще свърши в щатите и след това към края на годината, начало на 2010-та и в европейските страни. Какво е имала предвид госпожа Меркел в момента, нали, от този цитат не знам. Възможно е да искала да каже, че 2013 година държавите, които са преминали през криза, ще се върнат отново на тяхното дългосрочно развитие.
Но знахте, всъщност това казва, ще се върнат на нивата на преди кризата икономиките през 2013.
Не на нивото на преди кризата, на тренда, защото всяка една от тези държави, нали, се очаква да расте с около 2% на година и ние всъщност в изминалите две години или година и половина изпуснахме от този растеж и сега докато настигнем там, където трябва да бъдем, може да ни отнеме 3-4 години. Но това не означава, че тогава свършва кризата. Всъщност кризата в повечето развити страни вече е свършила.
Добре, ще ви чакаме и в студиото в България. Казвате, че след месец и половина-два вече със сигурност ще може да поемете вицепремиерска работа.
Надявам се, да.
Пряко от Сингапур, включване на бъдещият вицепремиер в правителството на Бойко Борисов, Илиян Михов. Може да видите и в YouTube песничката за него от негови студенти в френското бизнес училище в Сингапур. В него те пеят, че в момента, когато световната икономика се разпада, всеки гледа към професор Михов, за да преживее деня. Вие сте със седмицата на Дарик Радио.